Vorbim în această dimineață cu jurnalista Natalia Porubin, coordonator de programe la Centrul de Investigații Jurnalistice. Natalia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Natalia! Așadar, niște inspecții mai recente, conform știrilor, dezvăluie ceea ce de mai multă vreme este un fel de secret al lui Polișinel. O bună parte dintre copiii de la instituțiile de tip internat sau auxiliare nici măcar nu au justificarea cea mai elementară să fie acolo, dar sunt cu acte falsificate totuși. Tu ai investigat acest fenomen. Voi, de la Centrul de Investigații Jurnalistice, chiar ați inițiat, se pare, investigarea unor asemenea realități ceva vreme în urmă. Ați avut atunci dificultăți și de ce natură, Natalia?
De fapt, prima dificultate este că jurnaliștii, de fapt, nu au acces în astfel de instituții decât după foarte multe coordonări la nivel de minister. Sunt niște instituții de tip închis, asta o știe toată lumea și credem că asta face ca acești copii care sunt acolo să fie și mai vulnerabili la diferite forme de abuz și violență, deoarece nu există niciun mecanism prin care ei să fie protejați și nu au cui semnala atunci când directorul sau unul dintre educatori sau profesorii abuzează fizic sau verbal. Pentru că sunt niște instituții de tip închis, noi am căutat de fiecare dată să mergem încolo, mai întâi sub acoperire, adică poate cu niște grupuri de experți ca să vedem care este situația, iar abia după asta am mers ca și jurnaliști.
Dar cum ai ajuns la
subiect?
Exact.
De fapt, prima noastră investigație a apărut în mod întâmplător. Eu am mers să scriu despre niște copii dintr-un sat din raionul Hâncești, cărora le-a ars casa și o organizație neguvernamentală căuta fonduri ca să le cumpere o altă casă. Eu am descoperit că acești copii care până la acel moment învățau în școala din comunitate, erau niște copii perfect sănătoși. După ce le-au decedat părinții, au fost plasați într-o școală auxiliară. Trebuie să spunem că aceste școli auxiliare sunt destinate pentru copii cu dizabilități mentale. Mi-am pus întrebări, am căutat să aflu de ce s-a întâmplat așa și am constatat că, de fapt, primarul s-a spălat într-un fel pe mâini și a găsit cea mai simplă soluție al acestui caz, în loc să le caute o altă casă sau să caute un, nu știu, un mod de plasament mai prietenos, mai aproape de familie, el i-a dus în instituția care exista în localitatea respectivă.
Natalia, e un caz, cum să zic, aparte, părinții nu sunt, dar cum se întâmplă de obicei acest lucru? Sau ca să precizez, o familie sau o mamă, de ce ar face așa ceva? Să-și dai copilul unei instituții unde din start se consideră că ai cel puțin nevoie de timp mult mai mult ca să devii normal, între ghilimele, cum se spune?
Problema, de fapt, este a sistemului care izolează acești copii. Mulți părinți cu care am discutat după ce am depistat acest caz, noi de fapt am căutat să vedem dacă există și alte situații de felul ăsta și am descoperit că în mai multe instituții în care am mers, există copii care au fost lăsați acolo pentru că familia este foarte săracă sau pentru că au părinți alcoolici sau pentru că profesorii de la școală au căutat să se debaraseze de o problemă. Pentru că e știut, există copii care însușesc mai greu, nu sunt atât de atenți la lecții, nu învață toți pe nota 10 și atunci aceștia erau primii care nu erau în așa zisă listă neagră, după clasa 1. După care ei erau înaintați la o comisie psihopedagogică raională, această comisie, având, ne credem, un plan de la stat, le justifica cumva plasarea copiilor în această instituție. Pentru că, de fapt, ca să fii plasat acolo, trebuie, în mod obligatoriu, să ai un document care justifică și arată că acest copil are un retard mental, fie ușor, fie mediu sau mai grav.
Cum, de fapt, mă întreb și ne întrebăm, cum, de fapt, poate fi aflat numărul real al copiilor convențional sănătoși, plasați însă în școlile destinate copiilor cu dizabilități mentale, de exemplu? Poate fi o dificultate, într-adevăr, sau dacă vrea cineva, află cu mai multă sau mai puțină dificultate?
Sunt deja în instituțiile unde a început reforma, Acest număr a fost făcut publicității, a fost dat publicității. Știm că în anul 2007 guvernul a inițiat o reformă de sistem și până acum mai multe instituții au fost închise. Asta s-a întâmplat apropo după ce am publicat noi investigația, nu ca și reacție, dar probabil autoritățile au înțeles între timp că trebuie să se miște. Și ziceam că acolo unde s-au făcut evaluări, s-a lucrat cu fiecare dosar al fiecărui copil, s-au făcut constatări așa destul de grave. În unele instituții, de exemplu, doar 20% dintre copii corespundeau statutului, adică aveau un retard. Ceilalți erau perfect sănătoși și în aceste cazuri, fiind vorba despre mai degrabă despre o delăsare pedagogică sau, după cum ziceam, despre niște probleme ale familiilor. Am mers ulterior și am discutat cu 10 dintre copiii care au fost reintegrați în familie după ce ani la rândul au stat în școlile auxiliare și mi-am dat seama că sunt niște copii foarte ageri, foarte deștepți, care timp de jumătate de an au reușit să se integreze perfect în școlile de unde cândva au fost exilați de directori și de profesori.
Natalia, ai constatat într-un articol că plasarea unui copil fără necesități speciale într-o instituție rezidențială nu înseamnă să recuperarea acestui copil, ci degradarea lui. De ce?
Da, am constatat acest lucru fiindcă, deși instituțiile auxiliare au cel mai mare număr de angajați din sistem și, apropo, înghit o bună parte din bugetul destinat pentru educație. De fapt, specialiștii care ar trebui să existe acolo, psihologi, logopezi, nu sunt acolo. În afară de asta, un copil sănătos care este într-un mediu degradant, el nu are cum să progreseze. Ziceam că aceste instituții activează în baza unui program simplificat. Copiii învață acolo doar 8 ani de zile, nu 9, și învață doar anumite discipline, nu toate, nu cele pe care le învață copiii de școli obișnuite. După ce absolvesc instituția, există doar 2 sau 3 școli profesionale sau de meserii unde pot ei să-și continue studiile. Ei nu pot merge la un colegiu, nu pot merge la un liceu. De fapt, li se fură șansa de a se realiza în viață. Și asta este cu atât mai grav în cazul copiilor care sunt sănătoși, după cum ziceam.
Da. Școlile auxiliare, și aici citesc din investigația voastră, școlile auxiliare rămase moștenire de la sistemul sovietic de educație nu sunt altceva decât niște ghetouri pentru copii cu nevoi speciale. Acestea înghit partea leului, cum spuneai, în bugetul destinat, din bugetul destinat instituțiilor rezidențiale. Și mai sunt niște date aici. Pentru întreținerea unui copil din astfel de instituții, statul cheltuiește anual peste 30.000 de lei, deși suma e enormă, la prima vedere, doar 6.000 de lei din ea constituie cheltuieli directe pentru copil, restul banilor fiind dați pentru întreținerea blocurilor, reparații, salarizarea personală.
Da.
Și așa mai departe. E o situație total absurdă. În general, ai cunoștință dacă cineva și-a propus să schimbe ceva în folosul copiilor acum, totuși la nivel de stat?
Da, ziceam că a fost inițiată o reformă, mai multe instituții au fost deja închise cu suportul unor organizații internaționale și a unor ONG-uri care au mers, au evaluat situația copiilor și a familiilor și au reușit să plaseze un număr destul de mare de copii în familiile lor biologice sau în alte forme de plasament. Revenind însă la situația din aceste instituții, aș vrea să menționez că condițiile de acolo lasă foarte mult de dorit. Eu am discutat cu mai mulți copii care au trăit acolo ani în șir și ceea ce povestesc ei este trist și revoltător. Mulți din ei mi-au spus că nu mâncau pe săturate, îndurau frig, nu aveau posibilitatea nici măcar să se spele atunci când își doreau, erau puși să muncească în serie sau în... Existau un fel de mini-ferme de creșterea porcilor sau iepurilor în aceste instituții, respectiv ei mai mult erau acolo decât în băncile școlii. Nu aveau nici măcar o noptieră unde să-și păstreze obiectele personale. Mai mulți copii mi-au spus că, de fapt, li se oferea mâncare mai bună și haine curate doar atunci când în instituții veneau diferite inspecții de la raion sau de la Republica.
Natalia, ultima întrebare, din păcate, pentru că timpul ne presează, deși am o mie și una de asemenea întrebări, dacă o mamă sau o familie în stadiu avansat de degradare, cum se întâmplă deseori, își abandonează copilul unor asemenea instituții ale statului, cum ar veni, o va face, bineînțeles, și în continuare, sau cel puțin va avea cam aceeași atitudine. Dacă, de exemplu, se constată uz de acte false la internarea unui copil, ce se va întâmpla cu acest copil? Va fi returnat iarăși acestei familii sau totuși există un filtru care ar permite ca acest copil să nu reintre într-o altă pușcărie după ce a stat într-o astfel de instituție?
Eu mă bucur că reforma a început deja și nu mai este atât de simplu să plasezi un copil într-o școală internat sau într-o școală auxiliară, așa cum se întâmpla până nu de mult. Există un moratoriu în mai multe instituții, adică nu sunt admise noi plasamente ale copiilor, respectiv autoritățile locale, primarii și secțiile de asistență socială sunt acum impuse să găsească alte forme de plasament atunci când o familie sau un copil intră în dificultate. Știm că există case de copii de tip familie, servicii de asistență parentală profesionistă, alte tipuri de servicii care ar trebui să fie dezvoltate în continuare și extinse astfel ca să evităm situații de felul când un copil rămâne pe drumuri. Asta deja este responsabilitatea autorităților, iar statul trebuie să monitorizeze foarte atent situația copiilor ajunși la dificultate.
Să sperăm că așa va face. Natalia, îți mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Natalia Porubin, coordonator de programe la Centrul de Investigații Jurnalistice.